Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer, vážení posluchači, na svobodném vysílači CS, dnes opět při pondělku, kdy je 16.01.21:16. Trochu se nám to, bohužel, ten začátek opozdil, neboť ta relace předtím skončila trochu déle. Nemělo by se nám to stávat, nebylo to tentokrát technickou závadou, ale prostě to tak vyšlo. Já se všem předem omlouvám, i Jardovi samozřejmě chvatelo, vy, kterého tím vítám ve vysílání svobodného vysílače opět. Ahoj Jarouši, hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, já bych na to navázal a měl bych vzkaz pro pana redaktora z hovoru u Klábosnice. A chtěl bych mu vzkázat, aby se sebou příště nosil hodinky alespoň. Bylo by ano. To fakt jako hodně dobré, protože se tím komplikuje potom další vysílání. Děkuju.
Super, tak jo. Takže to slyšel Vítek, předpokládám. Já bych teda vás s tímto pozval k dnešnímu vysílání, které by mělo začít úvodem, kde by se mělo dořešit, teď nevím, jestli ty studnice, nebo teď jsem z toho byl takový rozrušený trochu, nebo jestli to byl ten, co jsme minule nedojeli, ty planety.
Jardo. No, úvod nebude, protože úvod. Ten úvod jsme bohužel prostudovali tím předchozím vysíláním. Takže já se zase opět velice omlouvám, protože já potřebuju trošičku držet taky nějaký čas a mám tady připravené informace, které bych rád lidem předal. A mám to nějakým způsobem v časové stopáži rozřazené na úvod a teď tam je sled dalších prostě dat. A tím, že prostě jsme tedy teď skoro 15 minut čekali, až budeme připojeni, tak budeme muset bohužel začít bez úvodu. To znamená, já jsem měl v plánu odpovídat v úvodu a mám stále, ale to bude až od příští relace, na otázky, na které se nedostalo v rámci paralaxy. V rámci toho úvodu jsem také chtěl již konečně říct teda, nebo tam dopovědět ty studnice, které dlužíme nějakou dobu našim posluchačům a divákům. No ale zase, kdybych já teď tady měl mluvit dalších 20-30 minut, tak potom to nosné téma se o to zkrátí. Takže mi to
Dáme to nakonec, jestli to nebude vadit to posluchačům. Můžeme tak to se bylo na začátku, protáhneme na konci, ano?
Můžeme to klidně dát nakonec, nebo to můžu dělat tak, že ty studnice, které prostě už se táhnou velmi dlouhou dobu, tak povíme teď a potom ty otázky tedy, které jsou nezodpovězené z paralaxy, tak necháme teda nakonec v případě, že zbyde teda nějaký prostor.
Perfektní, já si myslím, že ano, že potom prostor máme. My, to je poslední pořad dneska, takže pokud posluchači vydrží a ty taky, Jarouši, tak prostě můžeme protáhnout klidně o půl hodiny, o nic nejde.
Ne, nebudeme protahovat, protože klidně. Já bohužel musím 11 hodin skončit.
Dobře.
Takže já se omlouvám. Myslím, že jsme tři studnice, že tam chyběly na tom
Je 10, to možná, 11, to východní Slovensko.
12, tedy studnice Amon, Haraka a Achola. Takže pojďme na GPSky. Každá studnice je tedy, jak mnozí ví, rozdělena na meditační centrum, vizualizační centrum, nabíjecí a výukové. Takže já budu sdělím tedy GPS k meditačnímu centru nejdříve a potom vždycky potom k tomu výukovému centru. Takže nejdříve tedy ta 10. studnice, mám to tady na monitoru, která se nazývá Amon, meditační centrum GPS. 48 stupňů, 24 minut, 17,8 vteřiny severní šířky, 18 stupňů, 52 minut, 6,59 vteřiny východní délky. Takže to je meditační centrum k Achole, nabíjecí výukové centrum. Mm-hmm. Tak, nabíjecí výukové centrum Achola. 48 stupňů, 24 minut, 17,6 vteřiny severní šířky a 18 stupňů, 48 minut, 0,4 vteřiny východní délky. Jdeme na 11. centrum. Mm-hmm. Tedy 11. energetické centrum a meditační zóna, GPS. 48 stupňů, 46 minut, 41 vteřin.
Severní?
Severní šířky, 20 stupňů, 11 minut, 6,3 vteřiny východní délky. A nabíjecí výuková zóna, 48 stupňů, 45 minut, 6,15 vteřiny severní šířky a 20 stupňů, 12 minut, 13,4 vteřiny východní délky. A jdeme na 12. centrum energetické, které se nazývá Achola. 11. centrum se jmenulo Hareka, 12. se nazývá Achola. 49 stupňů, 9 minut, 7,41 vteřiny severní šířky a 20 stupňů, 1 minuta, 58,2 vteřiny východní délky. Nabíjecí a výuková zóna GPS, 49 stupňů, 9 minut, 7,91 vteřiny severní šířky, 20 stupňů, 4 minuty, 0,38 vteřiny východní délky. Mm-hmm. Tak, to jsou GPS k těm třem zbývajícím centrum na Slovensku, tedy u našich přátel na Slovenské republice. Jenom zmíním ještě, to bych mohl, že to desáté centrum, energetické Amon je orientováno na hoře Sítno, posvátné slovenské hoře Sítno, nadmořská výška 1009 metrů. Pro lepší orientaci, 11. centrum Hareka je orientovaná k hoře Stolica, což by měla být kvota 1477 metrů v oblasti středního Slovenska, pokud si to dobře pamatuji. Mm-hmm. A Achola, 12. centrum, je orientováno do Vysokých Tater, nedaleko hory Kriván. Ano,
ano.
Do lokality nedaleko hory Kriván. Takže to je zase pro tu orientaci takovou celkovou, aby to nebylo jenom těch GPS, ale to už potom by si posluchači
Dokonce to, pokud se dívají na televizi, tak by to měli vidět na mapě, posluchači. Mám to tam puštěný, takže by to měli přímo vidět na mapě.
To už potom si musí dohledat, jo, podle toho GPS, podle té GPS potom přesně, jo, ty místo.
Ano, ano. No, jestli k tomu něco řekneš ještě, možná, že takovou základní věc, k čemu to jsou tyto studnice.
To už jsme se bavili.
Já vím, ale možná to ještě tak rychlosti.
Takže nevím, jak teď ve dvou větách to říct, energetické studnice, těch 12 energetických studnic v podstatě součástí projektu nebo nadčasového projektu Zlatohlavého Rouna, který byl iniciován v období 1400 let před naším letopočtem ze strany faraona Tutmose III. V rámci střední Evropy přes zakladatele, kteří se jmenovali Baltán a Skylia, jež byli součástí bratrstva Bílé barvy, která pracovala pod dohledem nebo pod zraky toho Tutmose III. V podstatě šlo o projekt přemostit v čase vědomosti a znalosti absorbované staroegyptskou říší a atlantskou říší do oblasti střední Evropy v důsledku, jak to nazvat, jasnozřivých vizí, které Tutmos III. Měl v souvislosti s budoucností staroegyptské říše v návaznosti na Imperium římské a katarzy královny Kleopatry a podobně. Tak, aby se uchovala vlastně na energoinformační úrovni vědomostní a zkušenostní platforma tady této civilizační linie Atlantis, starý Egypt, staroegyptské říše. Mm-hmm. Jde o to, že inkarnace se třetího faraona Achnatona a prvního faraona, tedy alespoň hypoteticky prvního faraona Tofta, neboli Hermatrix Megista, byla vedena pod jedním a tím samým duchem v různých časových rovinách a v různých časových liniích. Vyvrcholila potom prostřednictvím té inkarnace v osobě toho Tutmose III. Lidé, kteří se inkarnují, obyvatelstvo, které se inkarnuje v oblasti střední Evropy, což je oblast, která odpovídá energetickému prostředí takzvané země dvouocasého lva. Jejíž západní komoru tvoří český národ, východní komoru slovenský národ, tak vychází se z toho, že dominantně jsou zde inkarnováni duchové ličtí, kteří realizovali ve své době a ve svém čase velké množství důležitých inkarnací v staroegyptské říši a ještě předtím potom v atlantské říši. Takže nyní se vlastně spojením s studnicí s těmi 12 studnicemi Zlatého lvího rouna se tito lidé spojují v podstatě jakoby se svým vlastním odkazem, který tu byl v historii a prehistorii zanechán našimi předky. Mm-hmm. A to by mělo pomoci zase intenzifikovat vývoj na spirituální, ale i objektivně fyzické úrovni v rámci kolektivního vědomí národa českého a národa slovenského. Tady ještě potřeba zmínit, že studnice dvouocasého lva nebo země dvouocasého lva, pardon, jako v rámci toho energetického pole překračuje geografické hranice České republiky a Slovenské republiky, protože nelze spojovat, dávat dohromady geografické rozhraní, tak geopolitické rozhraní v rámci geografických hranic s energetickým prostředím země dvouocasého lva. Z toho důvodu část německého území v oblasti Drážďan, Chemnitz, stejně tak jako území Dolních Rakous a Horních Rakous, pardon, Gmünd, Vídeň, část Horního Maďarska, kde se nachází město Budapešť, Miskolc, Zakarpatská Rus a část spodní Slezska, to znamená Polského Slezska, to je spodní části Polska. To všechno patří Krakov, Częstochowa a tak dále. To všechno patří také do energetického vlivu země Dolu Ocasahlova. Takže jako tolik k tomu tématu. Jo. Ale bavili jsme se o tom, o těch studnicích poměrně podrobně. Mnoha dílech předchozích částech a lze to samozřejmě dohledat. Zpětně v archivu.
Ano, jak jsem mi říkal, diváci to vidí i na televizi, takže se na to můžou kouknout na televizi, ale jinak samozřejmě ty mapy, ty současný GPS pozice tak vidí. Jo, to jenom jsem chtěl říct si k tomu.
Určitě. Takže, jestli můžeme pokračovat.
Určitě můžeme, samozřejmě, budu velmi rád, když budeme pokračovat a bude to v těch planetách, ano?
No, dokončíme tedy tu záležitost cestování po smrti soustavě za určitými anomáliemi, což je problematika, která tady probíhá už několik dílů a já bych ji teda konečně snad, pokud se nám to podaří, tak já doufám, že ano, tak bych to téma dneska dokončil a abychom mohli se vrátit k té problematice toho cestování v čase.
Dobře. Takže jestli chceš, samozřejmě, Jardo, můžeš.
Tak já tady ještě si musím nastavit ty otázky, protože jestliže na to zbyde čas, tak bych se jim chtěl věnovat, abych to měl tady na liště někde po ruce, protože aby jsme to potom nedohledávali.
Dobře.
Tak. Navštívíme nyní planetku Ceres, která já to mám nějaký zblízka. Koukám, že jsem u
toho. Ano, ano, přesně tak. Tak, teď je to správně.
Nevím, co se děje.
Dobrý.
Jsem tak u toho blízko.
Byl jsi nalepený na kameře.
Já jsem se neviděl, takže nevím proč. Omlouvám se tedy, jo, za to. Takže pojďme se vrátit k těm jednotlivým tělesům naší sluneční soustavy. Jako první navštívíme nyní v tomto pořadu planetku Ceres, která je poměrně hodně zajímavá tím, že se čas od času na jejím povrchu objevují světla, respektive ostré, jasné světlé skvrny, které s největší pravděpodobností podle toho, jak to vypadá, podle vyjádření těch zainteresovaných osob, podle těch insiderů a tak dále, zřejmě budou umělého původu. Já tady ukážu obrázek na kameru zase, černobílý, který tady mám v ruce a k dispozici, což je ukázka jednoho takového světelného projevu, ke kterému došlo v únoru roku 2015, to znamená před 2 lety. Není to zase není to úplně čerstvá záležitost, ale taky to není stará věc. Takže já to tady ukážu na kameru, jestli mi to podaří.
Ano, já to tam už mám v originálu, takže to je vidět krásně.
Tak.
Dobře. No.
Už to tady ukazuju.
Je to tam vidět, já už to tam mám to i tam, v tu velkou tam, fotku.
Tam vidět, já to tady mám asi s nějakým velkým zpožděním.
Ono to ještě nedobělo, je to zajímavé. Ale můžeš klidně.
Takže, jestli tam je vidět, tak tady toto bylo nafoceno v únoru roku 2015 z jedné z družic. Pak se, nevím přesně o jakou družici šlo, název vám nyní nepovím, ale pak se podařilo něco podobného vyfotografovat prostřednictvím jednoho z astronomických, prosím si, jednoho astronomického dalekohledu, který je technologicky, technicky v držení NASA. A k tomu došlo 26. února roku 2015. Andreas Natuza z Institutu Maxe Plancka se tady těmto věcem vyjadřoval poměrně dost podrobně a sdělil, že tyto dvě místa, ty, která nyní vidíte na snímku, jsou objektivně nejjasnější z celého povrchu tady tohoto tělesa, ty planetky Ceres. S tím, že nic jasnějšího na této planetce neexistuje. Navíc my to tady vidíme na snímku bodově, ale když bychom měli k dispozici video, které se podařilo natočit v březnu roku 2015 prostřednictvím orbitální kosmické družice Rosetta, tak bychom zjistili, že ty světla nesvítila staticky, jako nesvítila stejným způsobem, ale blikala. To znamená, že byla tam zaregistrována určitá dynamika světelnosti. Víme o tom, že družice Rosetta, nebo to plavidlo Rosetta, se pokoušelo přistát na planetě Ceres. Nakonec se to přistání zcela nezdařilo, nepodařilo. Ztratil se kontakt s Rosettou a trvalo nějakou dobu. Nevím nyní, jestli to byla záležitost desítek hodin, nebo několika dní, nebo dokonce několika týdnů, než se znova podařilo navázat alespoň na krátkou dobu komunikaci. A prostřednictvím to díky tomu se zjistilo, že vlastně to přistání té Rosetty neproběhlo optimálně, pochopitelně, a ona tam víceméně zhavarovala na tom povrchu. Jaký je její další osud, mi není známo, ale pokud vím, tak ta komunikace potom skolabovala trvale, i když ta sonda je potom přistání dokázala vytvořit celou řadu velice zajímavých snímků ze svého okolního prostředí. Mm-hmm. Pochopitelně se rozpoutala poměrně velká diskuze na téma tady těch světel.
Jardo, nemusíš to držet, ten jo? Ono to, já to tam mám krásně
jo, velký, dobře, takže, tak jo,
aby bylo vidět na tebe.
No tak já nejsem důležitý, ale důležitý je ten snímek. Na mě nic diváci.
Ten tam je ten snímek.
Zvláštního si myslím. Ale tady je důležité to, že potom v tom rozhovoru, pardon, potom se teda rozpoutala ta diskuze, objevala se celá řada zajímavých článků. Jeden z nich se objevil v novinách Washington Post a byl to materiál inženýra Marka Raymana, taky, který spolupracoval dlouhou dobu s agenturou NASA. A tady tento člověk poměrně tak jako oficiálně se nechal slyšet v tom, že v tom slova smyslu, že se může jednat o umělou technologii, o jakési světelné majáky, které se snaží, a to bylo to právě to blikání různé, jo, v různých intervalech, které se snaží jakoby navázat komunikaci s inteligentními představiteli planety Země, tedy s námi, s lidmi, s lidstvem. Samozřejmě, že vyjádření Marka Raymana bylo smeteno ze stolu ze strany vědeckých pracovníků, kteří zase apelovali na to, nebo apelovali v tom slova smyslu, že se může jednat o světelné odrazy ledových krystalků na povrchu Ceres, nebo že může jít o odrazy světla, který je způsoben jinými fyzikálními faktory, ale bohužel tito vědci nebyli schopni ty jiné fyzikální faktory nějak konkretizovat nebo definovat. Hovořili velmi obecné rovině. Faktem je, že se dělaly na laboratorní úrovni pokusy, které měly za úkol simulovat tu situaci na planetě Ceres a ověřit, jestli ledový krystal anebo krystal nějaké jiné chemické látky, která je v tuhé krystalické podobě, jestli za takovýchto podmínek je možné vyvolat takovýto světelný jev, který by byl součástí toho odrazu. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že samozřejmě se tady tato verze nepotvrdila, neprokázala. A to z toho důvodu, že ten odraz nikdy nedosáhl ani poloviční intenzity té, které vidíte tady na tom snímku. V březnu roku 2016, což je v podstatě nedávno nebo v minulém roce, probíhala anketa, jakési internetové hlasování s tím, že celých 38% dotázaných jedinců, a byli to lidé různého vzdělání, byli to lidé, kteří měli vědecký základ v rámci svého vzdělání, tak 38% tady těchto jedinců sdělilo, že si nedokáže racionálně vysvětlit, co by mohlo tady tento světelný jev způsobit, a i když tedy s velkou opatrností a velmi decentně, ale přiznali, že s největší pravděpodobností půjde o projev nějaké nám neznámé technologie. Ono těch 38% jakoby se na první pohled nemusí jako jevit jako velké číslo. Ano? Hmm. Ale tady těch zbývajících 62% bylo velice rozstříštěno názorově. Takže například 11% dotázaných hovořilo v tom smyslu, že ten odraz byl způsoben solnými krystalickými látkami, ale zase to nějak nekonkretizovali. 28% dotázaných sdělilo, že se jedná o odraz ledu, ledových krystalků z ledovcových polí nebo z ledovcových prostor na té planetě Ceres. Dokonce 6% oznámilo, že může jít o projev horkých gejzírů, plynných gejzírů, které vytváří specifické fyzikální prostředí lokálního charakteru, jež může způsobit takovýto projev odrazu. Takže ty názory, pak dokonce tam proběhla i sopečná magmatická činnost, která ve smyslu toho, jak ta planetka Ceres je malé těleso, tak to je taková to odpověď je pomalu ještě bizarnějšího charakteru, jak to, že by to byla umělá technologie. Hmm. Ale těch 38%, tam k tomu dalšímu obrázku se ještě dostaneme za chvilinku, těch 38% je samozřejmě z tohohle hlediska poměrně významné číslo.
Jo.
Ta planetka Ceres se proslavila ještě jinou věcí, také velice zajímavou. Ta druhá záležitost vešla ve známost jako zářící pyramida na Ceresu. A jedná se v podstatě o specifický kužlovitý hrot, takový velice zvláštní kužlovitý hrot. Já tady zase mám k dispozici obrázek, fotografii.
Takhle to není vidět, ale já si myslím, že to asi...
Kterou nyní ukážu tady na kameru.
Ano, dobře, už si tam klidně můžeš dát pryč, protože já už to tam mám v tom originále. Tak, super.
Děkuji. Tady s tímto materiálem přišel doktor Erik Mack, který také se nějakým způsobem aktuálně a aktivně podílí na, na snímkování a výzkumu povrchu planetky, planetky Ceres. Tady ten, ten vřídek, nebo ta bobule, taková, na kterou se díváte, na první pohled nevypadá nijak uchvatně nebo nějak zvláštně, ale pak, když by diváci viděli charakter povrchu planetky Ceres, tak a měli možnost porovnat tady tento útvar, tak by zjistili, že jde o skutečně anomální záležitost, protože nic podobného se na tom celém povrchu planetky nenachází. Velice zvláštní je vertikální rýhování tady tohoto útvaru. Ono, kdybychom měli fotografii ještě s lepším rozlišením, tak by tam ty vertikální rýhy byly vidět podstatně lépe, než jsou na této fotografii, i když alespoň trošičku tady patrné také jsou. Jenom pro zajímavost v rámci určité jakési představy, aby diváci si dokázali vytvořit nějakou konkrétnější představu, tak tady tento bobek, tady tento vřídek takovej, je vysoký, takový je vysoký 6,4 km. Ano. Takže to samozřejmě není nic, nic zvláštního. Nebo ta, není to nic malého, takto, pardon. To, co je ale zvláštní, je to, že jedna strana tady toho útvaru je poměrně výrazně a řekl bych až extrémně tmavá, skoro černá, a druhá strana, strana zase je jakoby přesvícená, to znamená, ona je jakoby velmi, velmi intenzivní, velmi, velmi, je velmi světlá. Ano. A ten právě ten Erik Mack tady na tuto anomálnost poukazuje. Nejen na její geometrický, poměrně pravidelný homolovitý tvar, který je tedy, jak už jsem řekl, ve vztahu k jiným útvarům na povrchu planetky Ceres skutečně zvláštní, tak i to barevné portfolio nebo to světelné portfolio je tady také dost podezřelé. Samozřejmě, že se kolem té zářící pyramidy také rozpoutala určitá diskuze, která je vedená dodnes. Někteří výzkumníci jsou přesvědčeni, jako například Mark Showalter z agentury SETI, jsou přesvědčeni o tom, že celý ten útvar by mohl být dutý, že by se mohlo jednat o duté těleso, nebo o dutý útvar. Samozřejmě ale k tomu zase na druhou stranu zatím nemáme žádný objektivní důkaz nebo nějaký objektivní nástroj. Je to pouze hypotéza a samozřejmě určitá domněnka. Nicméně je potřeba tady tyto domněnky a ty hypotézy, ty teorie sbírat a komparativním způsobem s nimi pracovat s vědomím toho, že se můžeme postupně dobrat k nějakému smysluplnému konsenzu. A je dobré, že ta pozornost je pochopitelně, jak bych to řekl, vedená i tady k těmto jakoby se, dal by se říct, miniatúrám nebo tady k těmto detailům, které by nám mohly unikat, ale právě tady v těch detailech mnohdy, nebo skrze ty detaily jsme schopni mnohdy jaksi nahlédnout pod pokličku věci a spojit si na první pohled nespojitelné do trošičku širších souvislostí a širšího rámce tady těchto markerů nebo tady těchto zvláštních, řekl bych, jevů, které, se kterými se v té naší sluneční soustavě mohou setkávat. No. Takže pojďme dál. A já teďkonc bych tady poukázal na další takovou zajímavou věc, kterou mám. My jsme hovořili o těch teplotních vzorech, o těch zvláštních a zajímavých teplotních vzorech, které se objevily a které byly nasnímány na měsících Mimas a Tethys, pokud si to dobře pamatuju.
Ano, a pravda.
Podobný a velice zvláštní teplotní prvek byl objeven nebo byl vysledován i na jiném měsíci planety Saturn a to je měsíc Enceladus. Já teď zase tak kliknu na kameru, ukážu tu fotografii, kterou mám k dispozici, tu fotku.
Ano, a já už jsem ji tam dal, takže už to klidně můžeš vrátit zpátky.
Zase to můžu vrátit zpátky, ale já bych tady si dovolil to trošičku jako popsat, jestli můžu.
Aby si to můžeš to ukázat, ano.
Jo, takže udělat takový popis trošičku jako dynamický k tomu. Tady nejzajímavější, protože my ten teplotní vzor máme tady patrný v několika různých snímcích. Tady ten snímek, který je úplně napravo, tak ukazuje na, tady napravo co je, tak ukazuje na geografickou charakteristiku povrchu toho měsíce Enceladus. Tady ten snímek, který je uprostřed, nám ukazuje teplotní charakteristiku pólu, jižního pólu, tady tohoto satelitu. Všimněte si, že teplota, máte to velice hezky barevně teďkonc vidět, že se tam takhle pěkně narafičil, vidíte, že ta teplota na jižním pólu toho měsíce je daleko vyšší než teplota, která je kolem rovníku anebo v tom jakoby mírném pásu jižní polokoule. Tam je ten teplotní obrazec tmavě rudý, kdežto na tom pólu přechází do jasně žluté až bílé barvy. Jo? Což samozřejmě naznačuje, že teplota na tom jižním pólu je skutečně daleko vyšší než kdekoliv jinde na povrchu tohoto měsíce. No a když si přiblížíme ten pól, když si ho přiblížíme, a to nám činí ten snímek, který je úplně tady, jakoby z mého úhlu pohledu nalevo, z úhlu pohledu diváku napravo, tady ten, tak tam na tom snímku zcela napravo vidíme takové žíhání, takové jakoby šrafování. Vidíme tam světlé linie, které jdou souběžně vedle sebe. Ty linie, které jdou vedle sebe, vytváří ucelený, přísný geometrický vzor s pravými úhly. Ano. Takže tady je vidět, když se na to podíváte podrobně, že se nejedná jenom o tři jakoby pásma, která jsou vedle sebe, ale například tady to pásmo úplně nalevo z pohledu diváka je propojeno s tím středovým pásmem a to pásmo tady napravo vytváří takový klikihák, kdy to pásmo napravo jde jakoby rovnoběžně s těmi dvěmi pásky, potom vytváří takový hák směrem doprava, takovou kličku směrem doprava. Mm-hmm. Všimněte si právě těch pravých úhlů, toho zalomení v tom pravém úhlu o těch 90 stupních prakticky. Tohle příroda jako taková nedělá. Přírodní teplotní vzory vypadají úplně jinak, nemají takovýto formát. Samozřejmě, že kolem tady tohoto teplotního podpisu v prostředí jižního pólu Saturnu a měsíce Enceladus se také vytvořila velká debata. Tady ten specifický útvar světelný, respektive teplotní, byl objeven v říjnu roku 2014 agenturou NASA, respektive v tom říjnu došlo k objektivizaci tady tohoto objevu. A pak následovaly diskuze. Ano. Hodně se v těch diskuzích angažoval vědec, který se jmenuje Jeffrey Andrew Hanna z Coloradského School of Mines, který objektivně prohlásil, že každý soudný člověk, který je schopen vnímat v detailech tady tento útvar, musí uznat, že se jedná o obrovský obří čtvercový jakýsi podpis nebo obří čtvercový tvar, který vykazuje netypické charakteristiky, jež jsou spíše příbuzné nebo nasvědčují tomu, že by se zde mohlo jednat o nějakou umělou technickou záležitost, která se nachází pod povrchem jižního pólu měsíce Enceladus. Čili jinými slovy, že ten teplotní vzor je v podstatě důsledkem teplotního vyzařování nějakého velkého útvaru, umělého útvaru, který se nachází pod povrchem jižního pólu Encelada. Tady ta diskuze měla poměrně velkou dynamiku. Střídavě se objevovala v různých vědeckých časopisech, zasáhla i celou řadu populárních časopisů a vygradovala potom v prestižním vědeckém časopisu Nature ke konci roku 2014. Já jsem měl možnost si přečíst tu diskuzi, do které se zapojila celá řada odborníků, a musím konstatovat, že i sami ortodoxní vědci si, jak si jejich projev byl poměrně hodně nejistý ve smyslu toho, že by šlo o čistě přírodní záležitost, přirozenou přírodní záležitost. Takže tady ten měsíc Enceladus se tímhle způsobem a tady tímto svým jevem, který samozřejmě je viditelný do dnešní doby, pokud vím, tak se jedná o záležitost dlouhodobého charakteru. Nebyla to nějaká přechodná krátkodobá věc, která by se objevila, zadokumentovala, pak zase zmizela. Takže tady ten měsíc Enceladu se zařadil do rodiny těles v naší sluneční soustavě, kam patří Mimas, Tétis, kam patří Phobos, naše Luna, a těch těles je celá řada, které disponují projevy, které jsou, dalo by se říci, na hranici bizarnosti, a zcela určitě tyto projevy by měly být diskutovány a měli bychom jim věnovat pozornost i do budoucnosti. Nemělo by to dopadnout tak, že by jenom tím, že jsou to projevy zvláštního, bizarního charakteru, že by měly být vyhozeny, nebo že by měly být tabu, že by se o nich nemělo mluvit, protože jaksi neodpovídají úplně tomu klasickému klišé a tomu klasickému designu té naší sluneční soustavy, tak, jak je nám prezentován a tak, jak prostě ten design a tak, jak je o něm referováno. Mm-hmm. Já když jsem tady zmínil měsíc Phobos, tak bych na závěr posluchače a diváky seznámil s další velice zajímavou záležitostí, která je velice bizarního charakteru a která vešla ve známost jako monolit na měsíci Phobos. Já zase ukážu fotografii, A ty, Pavle, určitě ji tam někde budeš mít po ruce, takže ji tam určitě také.
Už je tam, takže žádný problém.
Výborně.
Raději mám pohotočenou o 180 stupňů, letitově, ale to je jedno.
Skvěle, jasně. Tak, to, co vidí diváci a posluchači nyní na této černobylé fotografii, jsou tři fotky s různým rozlišením. Fotografie, nevím, jestli jsou vidět všechny tři ty fotografie.
Ale vidím jenom dvě.
Jenom dvě, ale oni tam jsou tři právě. Mm-hmm, no.
Tak to bohužel.
Já ještě, aby to bylo vidět úplně celé, tak já si ještě dovolím to dát před kameru.
Já takhle zvětším. Jo, ta třetí je úplně vlevo teď, ano, taková tam ta malička, ano. Tak to tady vidět
dobek,
není.
Takový teď dobek.
To vidět není, to já tady nemám.
No. A já bych byl rád právě, aby já ho ukážu jenom krátce, aby si diváci mohli porovnat to zvětšení, ke kterému nakonec dospějeme. Tak, tady ten dobek, který je zcela napravo, je pozoruhodný útvar monolitického charakteru, který vrhá světlo ostře ohraničené, vrhá stín ostře ohraničený, stín sloupcovitého charakteru. Tady potom na tom středním obrázku je větší, to už vidí naši
to
diváci.
To už je vidět dobře, ano.
Ano, je ten monolit vidět také. Je vidět, jak vrhá stín sloupcovitého charakteru, to znamená i ta struktura toho stínu naznačuje, že se jedná o monolitický objekt, čili objekt sloupcovitého charakteru, který je osvícen sluncem z jedné strany a přesně podle standardních fyzikálních podmínek a zákonitostí z druhé strany vrhá dlouhý stín na povrch Phobosu. Tak a já teď zase na kameru, protože ono to není úplně se dobře vidět, ukážu ten snímek, který je zcela z mého pohledu nalevo, ale z pohledu diváku napravo, kde ten monolit je v nejvyšším rozlišení a právě na tomto snímku s tím nejvyšším rozlišením vidíte krásně charakter toho tělesa, že se skutečně jedná o obrovský sloup. Já to ještě zkusím přiblížit víc na kameru. Mm-hmm. To vezme ta kamera.
Jo, je to vidět dobře.
No, tady dokonce vidíte i, že ta vrchní část toho monolitu je plocha.
Ano.
Jako obelisk, jako je plocha. Jo? To znamená, to, co je úplně nahoře, tak je prostě plocha. Pak ten monolit jako deska, vlastně ve vertikální pozici, směřuje směrem k povrchu. Ano, ten monolit je vysoký několik kilometrů. Jo, to je jenom prostě porovnání. Zase tady vidíte na tomto snímku s tím nejvyšším rozlišením, vidíte stín, který ten monolit vrhá tím opačným směrem ze strany, odkud je ozářen. Ano?
Já se jenom zeptám, jestli pořád o to nemluvila, čekaný začneš, z tvýho pohledu vpravo, od toho jako dole, jsou takový čtyři objekty, ještě taky vidět, takový výstupky.
Ano. Já jsem o nich ani hovořit nechtěl, ale všimnul jsem si jich taky. Ono se o nich také diskutuje, v souvislosti s tím monolitem. To je, Pavle, o tebe velmi dobrý postřeh. Mhm. Hodný chvály a s největší pravděpodobností půjde o útvary, které s tím monolitem nějakým způsobem souvisí. Ano. Je možné, že mezi tím monolitem a těmi útvary bude nějaké podzemní propojení, nějaké podzemní spojení, nebo se jedná o nějaké objekty, které prostě mohou ten útvar, nebo jsou pro ten útvar něčím důležité, anebo byly z prehistorického hlediska něčím důležité a podstatné. Ale jak říkám, skutečně zajímavý je ten útvar, jo, sám o sobě.
Dobře.
Tak, to je hádanka Phobosu. Samozřejmě tady tento útvar způsobil rozruch velice, velice záhy poté, co na něj bylo poukazováno v takovém jakoby intenzivnější, v té intenzivnější podobě. Do té diskuze ohledně toho útvaru, do té diskuze se začlenil například astronaut Buzz Aldrin, který o existenci tady tohoto monolitu informoval už v červenci roku 2009 a to bylo v době, kdy vlastně ještě neexistoval žádný solidní snímek tady tohoto objektu. Hmm. To znamená, že ten Aldrin a tím pádem i celá řada jiných důležitých lidí nebo VIP lidí v oblasti kosmonautiky a nebo lidí, kteří měli nějaký kontakt a nebo měli napojení na NASA, tak věděli o tomto útvaru dříve, než se o něm dozvěděla veřejnost. Znamená to, že ze strany NASA musel být tady tento útvar zkoumán prostřednictvím satelitů, prostřednictvím technologie, která tehdy byla k dispozici a která operovala v blízkosti Marsu, anebo operovala na povrchu Marsu, a když tady tyto sondy prováděly přibližovací manévry na přistání, tak se samozřejmě v rámci té doby nebo v té době se věnovali i satelitům Marsu, Phobosu a Deimosu a nafotili tady tento útvar. Dozvěděl jsem se, že samozřejmě existují daleko kvalitnější fotografie tady tohoto monolitu, které ale nejsou veřejnosti bohužel dostupné. A z těch kvalitnějších fotografií poměrně jednoznačným způsobem vyplývá, že se díváme na přísně geometrický, umělý geometrický objekt pravěkého charakteru, který nemá svým, co se týče toho designování a dalších zajímavostí, které se k němu vážou, nemá obdoby. Alespoň se týče toho měsíce Phobos, protože nic podobného na tom Phobu, na tom Phobosu, na tom měsíci neexistuje.
Dobře.
Takže tady tím já bych zakončil povídání tedy o zvláštnostech a zajímavostech naší sluneční soustavy, ale z hlediska tady těchto zajímavých jevů. Možná by bylo dobré si dát písničku, abychom to trošičku
oddělili jako.
A potom se budeme věnovat zase projektu Montaung a cestování v čase a podobným zajímavostem.
Jistě. Jardo, jenom jestli se můžu zeptat, já myslím, že jsem se tě ptal před programem, před vysíláním, že tady, když se bavím o těch planetách, jo, takže tady vyšlo dokonce na novinkách, že prý byla odhalena nějaká ta devátá planeta, nebo třináctá planeta, teď nevím přesně, já se musím kouknout, a že se o tom jako hádají a neví, o co jde. Jak jsi mě to říkal, nevíš, nečet si ten článek nahoru taky?
Já jsem ho proběh, Pavle. Proběh jsem ho, protože ono těch materiálů je poměrně dost. Ano. Ale tady konečně se jakoby i z té strany té oficiální vědy začíná přiznávat, že existuje tedy jakoby ten fenomén té desáté planety, i když zatím nevíme přesně, co to je.
Píšou deváté, oni už asi nepočítají s tím.
Ano, máš pravdu. Ano, takže zase deváté planety, ano. Dobře. Ano. Což je určitým způsobem pokrok. Já si myslím, že to souvisí s tím procesem toho odhalení, toho disclosure, a že nebude dlouho trvat a budou nám ukázány i snímky, alespoň teplotní snímky tady tohoto tělesa. Jo? Takže co je pro nás důležité z tohohle úhlu pohledu? Že oficiální věda nám začíná potvrzovat to, co alternativa, o čem alternativa diskutovala a o čem alternativa referovala již před 20 lety. Takže je to určitě pozitivní informace.
Dobře, tak já jenom jsem chtěl vědět, co na to říkáš. Pořádku, takže dáme, aby se tě trochu zvedla nálada, takže dáme Katapult, Lesní manekýn, Jardo, bych si tipnul a to bude dobrý. Jedem.
Děkuji.
Tak po krátké písnice od kapely Katapult, kterou máme oba dva s Jardou rádi, proto ji tady občas nebo dost často hraje. Jsme tu v další části, já si myslím, že už je to poslední, nebudeme více zdržovat písničkama, přestávkama, protože jsme začali déle a aby došlo i na vaše dotazy, tak budeme muset to trochu takto zrychlit. Jardo, můžeš klidně pokračovat, pokud chceš. Myslím, že jsi říkal, že to bude něco v tom cestování v čase a podobně, je to tak?
To je to téma, které jsme probírali před 2 měsíci už, pak jsme se odchýlili k těm planetám a k té sluneční soustavě a pak, no a já bych se chtěl vrátit teď zpětně k tomu projektu Montaung, Phoenix a tak dále, Rainbow, a dodělat to, dokončit to téma, protože teda pak, pokud budeme pokračovat vysílání společně, tak by měl být CERN, problematika CERNu, a pak má připravuju rozsáhlou problematiku spojenou s jak bych to vysvětlil, nebo jak bych to řekl jednoduše, spojenou s problematikou zednářů, templářů, iluminátů, s problematikou nacismu v rovině tajných společenství, nacismu, který jako nádor přetransformoval do jiné formy a podoby v současné době a promítá se prostě bohužel v mnoha oblastech civilizačních aktivit. Takže těch témat si myslím, že tam ještě bude poměrně hodně, které jsou připraveny a měli bychom se tak jako posouvat, jo, od jednoho dál, abychom neustrnuli prostě v jednom bodu. No, tak to je asi taková moje představa.
Jasně. Já si myslím, že to, pokud budeme dál vysílat, bylo asi zbytečný říct, že Jardo, to si asi řekl úplně zbytečný. Že to, pokud budeme dál vysílat spolu, bylo asi zbytečný, co si tam vložil, jen tak, že si momentálně načtovali.
Protože, jak jsme se bavili o přestávce teďkonc, tak zase jako jsem byl hubatej, že, na začátku pořadu.
Samozřejmě, no, že se to prostě, hned tady objevilo
v těch mailech. Ale já jsem upřímný, jsem upřímný, já tak cítím, že by nějaká elementární úcta těm hostům měla být a prostě, tak to řeknu. Já.
Tak dobře.
A
tak.
Jestliže to třeba někoho naštve, tak to je mi líto, ale já prostě jsem takový. Já prostě to, co si myslím, tak prostě povím.
Ano, já se přiznám, přišly tady nějaký dva na to, nějaký dvě reakce, ale opravdu mi někam zmizely, já bych je docela rád i přečet, abyste si nemysleli, že něco cenzuruju, ale já to opravdu nemůžu najít, takže nevadí, nebudeme to řešit. Jenom jsem řekl posluchačům, kteří mi tady píšou, kdy můžou volat, tak jsem mi řekl tak po půl, že by mohli postupně se trousit a mohli by třeba i zavolat, no i když teď už mi volá zrovna někdo, tak já nevím. Než začneme, můžu to vzít? Já
tak ho vám, samozřejmě, když ten pán volá, nebo ta paní,
to
paní,
tak to volá, je, tak já to vezmu rovnou.
To je zase součást toho.
Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Kdo pak je to?
No hezký večer, pánové, Petra Zlatá.
A Petruška, tak povídej, ty zdravím, jsi netrpělivá.
No, jsem netrpělivá. Dobrý večer, pane chvátele. Mě mrzí, že jste nebyl na tom setkání našem, ale to nevadí, já to chápu. Ale mám zásadní otázku, co toho 11.1. se stalo?
Už
co ti reptiliáni? Já už na to čekám týden a nikdo o tom neví. Doufám, že jako máte nějaký info.
Už je to tady, Jardo, vidíš to. Přišlo to dřív, než jsme čekali.
Ano. Ta Antarktida, no tak ano. Snad víte, o čem mluvím.
Jasně. Tak jedem. Takže je to na Jardovi.
Děkuju a pokládám telefon.
Ahoj Petro, čau.
Ahojky.
Tak vidíš, Jardo, ono to člověka dostihne dřív, než by čekal kolikrát.
K té první části otázky. Já se momentálně zdržu v Ostravě a pro mne je těch 360 km cestování do Prahy skutečně hodně náročné. A ti, co mě znají, jsou se mnou v kontaktu, ví, že čas je pro mne ohromnou devízou a já prostě toho času skutečně nemám tolik, abych, i když prostě bych se moc a moc bych si přál, abych prostě někam odcestoval prostě na 2 dny. Je mi to velice líto. Je mi to líto o to víc, že si myslím, že by podobná akce mohla být zorganizována příště třeba i na Moravě, jak už jsem se o tom bavil. NEP rádio má určitě posluchače z celé republiky a nejen z této republiky, má posluchače i z Moravy, tak proč by nějaké setkání se nemohlo proběhnout na Moravě? Proč by to mělo být jenom v Praze? Nevím, proč by to nemohlo být zase někde jinde. To je můj názor.
Dobře, tak to byla ta první část. To už proto jsi se zmiňoval jednou a to je jedno. A teď to 11.
Tak 11. ledna byl plánován atak nebo útok na 5 podzemních instalací v jednom z několika sektorů, nebo v jednom z těch hlav, v tom hlavním sektoru Antarktidy. Jedná se o 5 instalací, které byly dodatečně lokalizovány a ve kterých se mělo nacházet mimo jiné kolem 1500 plazoidních entit. a celá řada, nebo mnoho tisíc uprchlíků z řad rodin z různých míst světa, kteří jsou genealogicky zainteresováni do tady tohoto velice špatného a řekl bych otrockého projektu velkého díla věků, které jehož součástí je i stávající světový řád, nebo globálně mocenský systém, lépe řečeno. Mm-hmm. Ono přišlo 11. ledna a samozřejmě člověk ty informace dostává s určitým odstupem. To nejde, nefunguje to tak, že ty informace mám hned během několika hodin. Takže některé z informací jsem začal dostávat 14. ledna, to bylo v sobotu, když jsem měl seminář ve Veletově, shodou okolností, a byli tam i studenti, kteří mohou potvrdit, že jsem se snažil průběžně informovat. Ale tyto tady je potřeba zmínit to, že se jednalo o pár lidí, kteří se účastnili té akce. A já jsem věděl, fyzicky jsem viděl ty lidi před sebou a věděl jsem, nebo díky tomu jsem měl možnost rozhodnout, jestli ty informace v tu chvíli mohu sdělit, nebo ne. A proto k nějaké nakonec k té informovanosti tam došlo. Říkám to z toho důvodu, že zatím mám a chci se podle toho řídit pokyn plošně do médií nezveřejňovat nic bližšího ohledně událostem kolem 11. ledna 2017 s tím, že až budou tyto informace zpřesněny, až budou konkretizovány, až se potvrdí, tak teprve potom budu informovat. Já se omlouvám, ale určitě pochopíte, že člověk by měl mít určitou zodpovědnost za ty informace, které podává. A jelikož ty informace jsou v této chvíli poměrně rozporuplné a nejsou ověřené, tak nebudu konkrétní. Ale určitě to je proces. To je přirozený proces. Předpokládám, během 14 dnů se ty informace zkonkretizují natolik, že budu schopen už zodpovědně tedy na toto téma hovořit i detailně. Nejenom obecné rovině, ale i v té detailní rovině. Jo.
Nějaké reakce?
Co mohu říci, je to, že z největší pravděpodobnosti k tomu, k té operaci došlo, že ta operace probíhá i v současné době, že do té operace je nakonec zapojeno mnohonásobně více různorodých aktivit a sil, než se původně předpokládalo, a že tato operace, důsledky této operace budou mít dalekosáhlé dopady. Dalekosáhlé dopady a poměrně velmi vážné dopady. To znamená, že ty modely, které byly na začátku, se potvrdily, ale ten dopad je jako daleko, bude daleko razantnější, než se předpokládalo. Jako formu bude mít. A v jaké oblastech se nejvíce odrazí, to je zatím předčasné. O tom je zatím předčasné teď hovořit. Jo, to si prostě počkejme. Jo, buďme trpěliví. Já bych tady nerad prostě vytvářel nějaké prostředí dezinformací.
Máme tu další telefon, takže začalo to. Hezký večer, kdo pak volá?
Hezký večer, zdravím vás oba dva. Chtěla bych říct jenom dvě krátké věci. Za prvé, co se týká toho zpoždění, myslím, že by měla být elementární slušnost, úcta a respekt mezi studií navzájem a nepokládám za fér, když se to bez nějakých vážných důvodů protáhne o 15 minut. Normální by bylo, kdyby to skončilo 3 minuty předtím, takže se vlastně ani vůbec nedivím panu Chvátalovi, že takto zareagoval. To je jedna věc. A co se týká té druhé, tím už ho míň potěším, protože chci se zeptat, kolik je skrytých studnic v Česku? 4, no, protože je to podle, ano. Podle tě krevní skupiny, jo?
Ano, ano.
Výborně. Takže, takže ne, ne, vlastně se nedomluvili, nebo vůbec se nezačaly skryté studnice na Slovensku. Toto, co jste říkal, já jsem to i psala do mailu, že zbytečně se to říká, já chápu, že toho máte moc a tak, takže prostě se to nějakým způsobem, bylo to nějaké nedorozumění. A to, že je to takto, o tom svědčí ta stránka, která byla založena na základě těch vašich údajů, ten Ator 2, a tam to přesně končí, ty skryté studnice české, a u slovenských je napsáno, že se čeká v nejbližší době. Já vás moc prosím, kdyby se dalo třeba příště.
Já dodělám.
Bylo by to možné?
Samozřejmě. Takhle. Ten základ Zlatohlavého rouna spočívá ve 12 energetických studnicích, o kterých jsem už
zmiňoval.
To je jeden systém, druhý systém jsou skryté studnice. U nich jsem pověděl zatím data pro Česko a povím data pro Slovensko. A třetí systém, o kterém budu ještě veřejně referovat, jsou takzvané synchronizační centra, která regulují tok energií mezi Českem a Slovenskem, mezi Českým národem a Slovenskem. To znamená mezi západní a východní komorou do Ocasa Holová. A já tedy příště můžu v rámci úvodu, pakliže teda začneme včas, říct tedy data k všem těm věcem, které zatím nebyly sděleny. To znamená slovenské bázi skrytých center a čtyřem synchronizačním centrum. Souhlasíte?
Výborně. Aspoň jsme se trošku zorientovali, protože ono přece už jenom pauza byla dlouhá, tak už jsem ani já nevěděla pořádně, kde. Moc vám děkuji, mějte
se hezky. Já jenom ještě do toho vstoupím. Vy jste teda paní Alena, která psala ten mail.
Ano,
dobře.
Ano.
Já jenom k tomu začátku nešťastnému ještě. Ono opravdu, jak říkáte o těch, že by měla být slušnost elementární, samozřejmě, že ano. Jenomže někdy se to prostě tak stane, že to nevyjde. Jo, tentokrát se to stalo proto, že ten člověk, který vysílal, musel dělat jinou záležitost. Prostě někým domlouval něco jiného. A utek mu prostě čas a nestihl to vypnout. Takže asi tak, to nebyl úmysl, to prostě bylo, se to někdy něco takového stane.
Já nemyslím,
to stane každému,
že je to úmysl. Ano. Já tak. Si nemyslím, že to byl úmysl. Může se stát dokonce, že se třeba objeví nějaká závažná věc, ale tady to nebylo o tom.
Dobře, tak jo, tak jenom pro vysvětlení.
Prostě se stalo, no, pro příště.
Tak, vlastně.
Děkuji vám moc, mějte se hezky. Děkuji,
Nashledanou. Tak, super. Takže to bylo zatím tohle. Já nevím, tam to nechám až nakonec. Takže teď nikdo nevolá, prakticky to nejsou žádné takové dotazy, mimo tu toho krát, na který jsi jako zodpověděl, takže myslím, že můžeš rozjet to, co jsi chtěl rozjet. Jo?
Tak jo, kdyby někdo volal, tak ho samozřejmě vezmeme.
Dobře,
asi,
super.
Teda souhlasíš, jo? Protože zase, určitě. Aby nevolali ty lidé zbytečně. Jo?
Určitě.
A co se týče jejich písemných dotazů, tak to si necháme nakonec tedy.
Dobře.
Jo? Já si tady musím hlídat čas, aby jsme to zase neprošustrovali.
Dobře.
Abych tam opravdu teda, aby jsme dodrželi ten slib a těm dotazům se věnovali na konci.
Fajn.
Takže já se teďkon zvrátím zpátky k problematice projektu Montaung, cestování v čase. Vím, omlouvám se divákům a posluchačům, že to trošičku teď bude pro ně náročné, protože uběhla nějaká doba, nějaký čas, pár týdnů, několik pořadů, kdy jsme přerušili tady tuto problematiku a přeběhli jsme na měsíce a planety v naší sluneční soustavě. Ono to bylo z toho důvodu, že já někdy funguji dost intuitivně a já jsem cítil z nějakého důvodu potřebu odreferovat tady tyto věci týkající se těch planet a měsíců, těch bizarních záležitostí. A prostě jsem tak udělal. Takže pojďme se vrátit. My jsme naposledy hovořili jsme o Al Bielekovi, hovořili jsme o jeho přednášce, která proběhla v rámci určitého sympozia, v rámci určité konference na alternativní a ezoterické témata, která proběhla ve Spojených státech v 80. letech. Hovořili jsme také o filmovém snímku, který vznikal zhruba ve stejné době a který se jmenoval Fidelský experiment. Ano. A já bych nyní na to na všechno navázal a pokračoval kontinuálně dál. Ještě bych chtěl zdůraznit jednu velice jinou podstatnou záležitost. Komunikovala se mnou celá řada lidí, mailem, ale i třeba osobně, když jsem měl možnost se s někým setkat. A samozřejmě tam v rámci té komunikace hodně a dost důrazně zazněl názor, že celá tady ta agenda, konec konců jsem volal do studia i tenkrát ten pan z Kennedy, že celá ta agenda kolem Filadelfie a projektu Montauk a dalších projektů, které se odvíjely v 50., 60., 70. letech a polovině 80. let minulého století, čili 20. století, že jsou nesmyslem, že k ničemu takovému nedošlo, že to jsou všechno blbosti, dezinformace a že vlastně nemá smysl se tomu nějak věnovat. A to z toho důvodu, že když bychom pominuli všechno ostatní, tak v těch 40. letech viz projekt Philadelphia a 50. 60. letech projekt Phoenix a projekt Montauk nebyla taková technologie, která by dokázala vyvinout tolik energie, aby se zaktivovaly ty jevy a ty procesy, o kterých tady hovoříme. Byť by šlo jenom o pouhé uvozovce, pouhé zneviditelnění objektů, velkých objektů ve formě námořních plavidel, což vlastně byl původní záměr toho projektu Philadelphia. Tak tady bych chtěl upozornit na to, že jednak bych chtěl říct, že samozřejmě určitě ne zdaleka všechno, co je součástí tady této agendy, musí být reálné povahy. Určitě je tam celá řada fakt nebo dat, informací, které budou vzdáleny realitě a které tam byly dotvořeny z různorodých důvodů. Ano, s různými zdroji, různými činiteli. Třeba proto, aby to jádro tady celé této problematiky bylo jaksi zprofanováno, aby bylo nějakým způsobem znedůvěryhodněno. Pak bych chtěl sdělit, že jsou k dispozici materiály, včetně fotografií i videí z roku 43, tedy z roku, kdy byl realizován, tedy v srpnu, projekt Montauk, alespoň tak jeho hlavní fáze, na kterých jsou patrné neidentifikované objekty na obloze, které se objevily ve chvíli, kdy projekt Philadelphia vstoupil do žhavé fáze. Ty objekty byly patrné nejen na obloze, ale na některých snímcích a v sekvencích videa je patrné, že celá řada těchto objektů je schopna se potopit pod vodu, pod hladinu moře, nedaleko toho přístavu, kde byl ten projekt prováděn, realizován. Mm-hmm. A naopak tam byly vidět objekty, které se vynořily z vody a vyletěly extrémně rychlým pohybem na oblohu, přemístili se na oblohu a jako kdyby zpozdáli sledovali průběh celého experimentu. Toto naznačuje, minimálně naznačuje mimozemskou anebo jakousi zatím nedefinovanou přítomnost nějaké jiné inteligence, která byla do projektu Philadelphia zainteresována. Jak se dozvíte záhy v mém komentáři nebo v mých komentářích, které budou následovat, tak zjistíte, že Spojené státy americké a vláda Spojených států amerických udržovala nebo iniciovala a udržovala kontakt minimálně s dvěmi typy mimozemských bytostí už od 30. let 20. století. Podle celé řady nezávislých zdrojů, které také až na to přijde řeč, budu citovat, aby diváci a posluchači měli možnost odkazu a dalšího studia, je evidentní, že tyto mimozemské inteligence měly zájem na realizaci projektu Philadelphia, ale ne z nějakého altruistického, mírumilovného důvodu anebo nějakého laskavého vztahu k pozemské civilizaci, k lidstvu. Naopak, oni tam měli svůj vlastní zájem. Měli svůj vlastní zájem na tom, aby ten projekt Philadelphia proběhl. A teď si povíme, v čem ten zájem spočíval. Zahy zjistíte, že to začne všechno zapadat do sebe poměrně zajímavým způsobem a že to má určitou logiku, co povím. Jisté zlovolné typy mimozemských entit se objevily v první polovině 30. let v prostředí naší planety a tyto zlovolné typy entit navázaly dva chcete-li z toho exopolitického hlediska dva diplomatické kontakty. První diplomatický kontakt byl veden k mocnosti Spojených států a ten proběhl v roce 1932 na základě Holmen a souběžně v Bavorském lese byl v Německu byl učiněn kontakt s tehdejší nastupující nacistickou garniturou Třetí říši. Všimněte si, že tato mimozemská inteligence souběžně kontaktovala tehdy dvě největší mocnosti na světě. Dvě mocnosti, které o několik let později v rámci druhé světové války bojovaly proti sobě. Jako dva gigantické geopolitické celky. O tom, že americká vláda byla kontaktována mimozemskou inteligencí na počátku 30. let, vědělo určité množství lidí. Byli to politici, byla to skupina politiků, kteří byli seskupeni kolem tehdejšího amerického prezidenta a kolem tehdejších tajných služeb. A pak tou druhou skupinou byli vědci. Existovali minimálně tři vědci, kteří byli detailně informováni o zkoušce z roku 1932. A to z toho důvodu, že tito vědci fungovali jako poradci prezidenta pro tento mimozemský kontakt z hlediska vědecké odbornosti, z hlediska vědy jako takové. Tím prvním vědcem byl Nikola Tesla. Mm-hmm. Druhým vědcem byl doktor John von Neumann. A třetím vědcem byl Guglielmo Marconi. Všimněte si, že Nikola Tesla po devíti, deseti letech v podstatě byl zainteresován do projektu Philadelphia jako vedoucí pracovník. A všimněte si také, že poté, když v červnu 1943 Nikola Tesla odešel z tohoto projektu, byl nahrazen vědcem, který se jmenoval doktor John von Neumann, který byl druhým vědeckým poradcem amerického prezidenta v rámci mimozemského kontaktu a dohod, které byly se zlovolnou mimozemskou inteligencí podepsány ze strany amerického politického establishmentu v roce 1932. Všimněte si také, že v roce 1932 Bavorském lese byl uskutečněn diplomatický kontakt s tehdejší garniturou nacistické říše. V rámci tohoto kontaktu bylo zainteresováno určité množství lidí. Byli tam nacističtí pohlaváři v čele s Himmlerem, Heydrichem, Stalinem, ale byli tam zároveň zástupci dvou velmi vlivných organizací, které později vygenerovaly v institut Ahnenerbe a ještě v další dva instituty, které se aktivně podílely na řízení vývoje takzvané tajné raketové a letecké technologie Třetí říše.
Mm-hmm.
Všimněte si, a taky jsme se o tom bavili, že i když od roku 1928 se na konstrukcích, nebo na prvních konstrukčních plánech tajné nacistické technologie podílelo médium jugoslávského původu, Maria Orsic, se svým týmem. Všimněte si, že extrapolace, čili intenzifikace této technologie byla nastartována v roce 1932, 1933 a 1934, což je doba těsně po navázání diplomatického kontaktu mezi Třetí říší a touto mimozemskou kosmickou zlovolnou inteligencí.
Mm-hmm.
Jak jsem řekl, tak tato inteligence měla zájem na provedení Fledovského experimentu. Z tohoto důvodu poskytla svoji vlastní technologii, určitou část své vlastní technologie, ale hlavně know-how, vědecké know-how, které umožnilo americkým experimentátorům vygenerovat dostatečné množství energie na to, aby mohl být Filadelfský experiment dokončen. Byť s určitým fiaskem. Samozřejmě, že tehdejší pozemská technologie, technologická úroveň, neměla šance na to, aby tak masivní množství energie bylo vyrobeno. To znamená, že mimozemský kontakt byl důležitý k tomu, aby vůbec ten projekt Philadelphia proběhl. Nikola Tesla v té své první fázi byl přesvědčen o tom, ze svého úhlu pohledu, bohužel neznal všechny souvislosti a okolnosti, protože nebyl plnohodnotným způsobem informován ze strany politického establishmentu Spojených států tehdejší doby. Takže si myslel, že kontext onou mimozemskou civilizací by mohl být pro lidstvo prospěšný. Proto se svolal k tomu, aby mohl participovat, aby mohl vést a řídit ten projekt Philadelphia. Existují kosmické zákony, mnoho lidí to nazývají různě. Já tomu říkám kosmické zákony, zákony univerzální moudrosti. A jeden z těch kosmických zákonů nám říká, nás spravuje o tom, že není správné a není dobré intervenovat, čili atakovat jinou civilizaci bez dodržení určitých nutných pravidel, bez toho, aniž by ty okolnosti a souvislosti byly příznivé a pozitivní. Protože takový kontakt ve skutečnosti není kontaktem, ale atakem. Skrytým atakem. Trojským koněm do prostředí takové civilizace. A ona zlovolná civilizace, která vyslala sem své emisary na počátku 30. let 20. století, kteří navázali ty diplomatické kontakty s těmi Spojenými státy a s tím Německem, potřebovali intervenovat v našem prostředí. Ale nechtěli porušit vědomě a řekl bych, dramatickým způsobem, nechtěli porušit tady ty kosmické zákony. Takže oni je potřebovali nějakým způsobem obejít. A k tomu jim posloužil filadelfský experiment. Proč? A z jakého důvodu? Protože i když pozemští vědci a ti mimozemci je v tom utvrzovali, falešně utvrzovali, byli přesvědčeni, že filadelfský experiment pomůže zneviditelnit námořní vojenské objekty. A toto zneviditelnění před radarovou technologií a vizuální zneviditelnění by bylo obrovskou výhodou v probíhající druhé světové válce pro spojence, tak ve skutečnosti ten filadelfský experiment k tomuhle nikdy nesměřoval. K tomuhle ani nikdy dojít nemělo. Ale to ti pozemští věci nevěděli. Oni byli falešně utvrzováni v tom, že to k tomu směřuje, že proto ten filadelfský experiment dělají. Protože ono to bylo jejich přání. Ale ve skutečnosti se stalo něco jiného. Ve skutečnosti ve chvíli, kdy filadelfský experiment prošel do žhavé fáze, se došlo k realizaci fraktury, respektive k realizaci jakési, já bych to jednoduše vysvětlil, došlo k aktivizaci trhliny, průrvy v takzvané repulzní zóně. Repulzní zóna je v podstatě energetické dielektrikum, které odděluje reality jednotlivých dimenzí. A když použijete určitým způsobem ohromné množství energie a tuto ohromné množství energie zaměříte do jednoho ohniska, do jednoho prostoročasového bodu, tak způsobíte to, že se v repulzní zóně vytvoří trhlina. Ruptura. A tato trhlina naruší izolaci mezi dvěmi realitami. Inteligence, která disponuje sofistikovanou technologií, pak může této trhliny využít k průniku do jiné reality. A k tomu také došlo. To byl skutečný zájem zlovolné mimozemské inteligence. Zneužít nevědomost lidských vědců a zneužít celý projekt k tomu, aby sami zdůrazňují lidé, o své vlastní aktivitě a svým vlastním přičiněním vytvořili trhlinu, mezidimenzionální trhlinu, kterou potom v masivních kohortách prostoupili do naší dimenze tyto zlovolné, z našeho úhlu ryze energetické entity. Oni tu trhlinu vytvořit nemohli, protože by to byl atak, jak jsem řekl. Bylo by to z jejich strany porušení kosmických zákonů.
Tak
na to šli tímhle způsobem. Sekundární, čili druhotným jevem, bylo nastartování časoprostorového paradoxu mezi rokem 43 a 83. Vytvořením prostoročasového tunelu mezi těmito dvěmi rovinami. Ale to byl už jenom sekundární druhotný dopad, který nebyl pro tyto zlovolné entity podstatnou záležitostí. Jim šlo o tu trhlinu. Takže když se Nikola Tesla dozvěděl, nebo respektive vytušil, on mu to nikdo neřekl, s největší pravděpodobností mu to nikdo neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že on to vytušil, ale už bylo pozdě. On to vytušil pár týdnů před realizací toho experimentu. A proto velmi správně přesvědčoval politiky, přesvědčoval zástupce armády, aby ukončili tento projekt. že nepřinese nikomu nic dobrého. Nejenže Nikola Tesla nebyl vyslyšen, ale s největší pravděpodobností jeho odstoupení vedlo záhy i k jeho smrti.
Mm-hmm.
Zastoupen musel být někým, kdo měl patřičné vědomosti, odborné vědomosti a znalosti a zároveň, kdo měl povědomost o mimozemské přítomnosti a o tom, že filadelfský experiment je součástí dohody z roku 32. Protože, jak víme, první experimentace v rámci projektu Rainbow, které vedly k projektu Philadelphia, probíhaly v letech 35, 36, 37. Jediným takovým člověkem, který splňoval tyto požadavky a kritéria, byl doktor John von Neumann. Proto doktor John von Neumann byl nástupcem Nikola Tesly v projektu Philadelphia a taky jeho vykonavatelem. To, že došlo k zničení mnoha lidských životů, byl bohužel logický a nutný důsledek celého projektu, o kterém ale nebyli tehdejší vědci informováni. Mimozemci velmi dobře věděli, jak to dopadne. Ale to je nezajímalo. Je zajímala ta trhlina, ta průrva. A k ní skutečně došlo. Důsledky tady tohoto aktu dobíhají do dnešní doby. Bohužel důsledky této události jsou velmi dramatickým a hodně smutným momentem a budou i s největší pravděpodobností pro naše potomstvo. Ale s tím už se budeme muset nějakým způsobem vyrovnat.
Mm-hmm.
A řešení, smysluplné řešení, bude nastartováno tehdy, až se lidská společnost dozví pravdu o tom, jak to všechno skutečně bylo. A tak trošičku se vší teda pokorou a skromností by tyto a následující informace, o kterých zde v rámci našeho pořadu budu referovat, měly přispět. Teď bych nechal prostor pro dotazy a otázky, protože už je nějakých 22.52, tuším, že?
No, už je hodně času, samozřejmě.
Tak, abychom zase my nepřetahovali a byli dochvilní, tak prosím, věnujme tady těch posledních 8 minut otázkám a dotazům. Takže začnu já.
Začni ty.
Jestli dovolíš tedy.
Ano.
Jestli dovolíš, protože máme tady ty resty z ty paralaxy.
Ty paralaxy, ano.
Pan Popek položil velmi hezkou otázku. Ale nesmírně náročnou. Zdravím. Dovolím si tedy zopakovat svou otázku, ať se případně někam nezatoulá. A děkuji za její zodpovězení. Dotaz. Většina bychom rádi viděli nějaké zajímavosti, kuriozity, ale co je ve skutečnosti nejdůležitější pro člověka? Vědět. Co by mohlo pomoci všem a všemu? Neboli čím si myslíte, že si lidstvo ubližuje? Brzdí svůj pokrok nejvíce. V jaké oblasti bychom se mohli zlepšit, zapracovat na sobě nejefektivněji, aby byl život pro většinu šťastnější? Vycházím z přesvědčení, že vše souvisí se vším a podle našeho chování přítomnosti se odvíjí vše. Nějaké doporučení pro většinu, na jakou oblast se zaměří nejvíce. Jsem přesvědčený, že většina se honíme pořád za něčím a to podstatné nevidíme. Děkuji. Tak pane Popek, já asi svoji odpovědí asi vás neuspokojím, protože možná jste ode mě očekával, že budu o tom půl hodiny hovořit a bude nějak konkrétní. Totiž já nikdy nedoporučuju. Mě to nepřísluší doporučovat. O toho tady nejsem, abych někomu něco doporučoval. To je jedna věc. Druhá věc. Lidstvo, společnost, protože hovoříte v množném čísle, hovoříte o nás, o všech. Hovoříte o lidstvu, hovoříte o lidské společnosti. A lidská společnost je těleso, je to orgán, organismus, který je jako buňky složen z lidských individualit. A každá lidská individualita ale potřebuje něco jiného. Každá lidská individualita tím, že je individuální, tak potřebuje specifický přístup. Potřebuje se věnovat specifickému tématu v té či oné době, tak, aby ta progrese toho osobnostního vývoje byla co nejefektivnější. Tady bohužel nelze škotulkovat a nelze jaksi doporučovat něco plošně nebo celoplošně. A pakliže ano, tak zase by to byly fráze. Hovořili bychom, a já se omlouvám, protože nepovažuji lásku za frázi, ale hovořili bychom na téma lásky, hovořili bychom na téma sounáležitosti, soucítění, vzájemné pokory a tak dále, ale to přeci slyšíme dnes a denně, hovoří se o tom všude možně, jsou na to tisíce knih a různých videí a materiálů. Takže to, co já považuji za velice důležité a za zásadní, je nalézt komunikační vztah sama se sebou. Otevřít si komunikaci se svým vnitrem. Umět komunikovat se sebou a na základě té komunikace zjistit, co na té individuální, na té individuální úrovni v tom konkrétním čase potřebuji. Co je pro mne na té individuální úrovni nejdůležitější. A tím směrem tedy jít, tím směrem se zaměřit a vyhovět svým vlastním vnitřním požadavkům. Je to o individuálné, o individualitě, o specifikaci. Jinak prostě neodpovím. Další otázka. Zajímalo by mě, jestli se nějak dá změnit ono přeprogramování DNA do role otroka, nebo jak tomu čelit. Navazuji na různé přednášky, které jsem slyšel v rámci pořadu, absolutně neuvěřitelné.
Jardo, můžu ještě než tu otázku odpovíš, bandu telefon, jo? Můžu ho vzít teda nejdřív? Tak jo.
Ano.
Takže, halo, hezký večer, kdo pak volá?
Určitě, dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Chvátala, jak tam mluvil teď o těch kosmických zákonech.
Mhm.
Lucie, dobrý den.
Ne, vy posloucháte rádio, tam je to zpoždění. Mluvte dál normálně. Musíte poslouchat jenom z toho telefonu, ano? Haló?
No, já to slyším dvakrát.
No, tak to nesmíte, musíte si vypnout rádio. Otázku jsme celkem slyšeli, takže ještě to dopovězte, co jste ještě chtěla vědět.
No, že bych se chtěla zeptat pana Chvátala, jak mluvil o těch kosmických zákonech. Mm-hmm. Tak když se snaží někdo to obejít a jestli toho vědom, tak jestli ten záměr, protože to dělá vlastně vědomě, že to chce prostě to nějak obejít, tak jestli to tam nějak hraje roli nebo nehraje.
Dobře, děkujeme, mějte se krásně, děkujeme za otázku. Naschledanou.
Děkuji. Samozřejmě, že to hraje roli. A ta, jak jsem pochopil z toho, z mého vlastního studia a tím, jak jsem procházel tady tím studiem v mém životě, tak na toto téma, tak existuje určitá, já nevím, jak to nazvat, antropologie, chápání a dodržování tady těchto kosmických zákonů. A zjistil jsem, a nejsem zdaleka sám, že určité entity, oni se brání, já to řeknu lidově, porušení toho kosmického zákona takzvaně natvrdo. Tedy v tom přímém gardu, v té přímé linii. A volí takovou tu podměšilou cestu toho porušení. Oni tím taky poruší ten zákon, ale takzvaně, abych to řekl, takzvaně, nevím, jestli to bude to moje vyjádření odpovídající, ale takzvaně na měko. To znamená, jakým měkkým způsobem poruší ten zákon. Jo? S tím, že je rozdíl, když ten zákon se poruší jakoby tím tvrdým způsobem a nebo tou měkkou formou. Mm-hmm. Ten rozdíl tam určitě bude, protože jsme tady tuto strategii vysledovali. A oni, když by v tom nebyl žádný rozdíl, tak samozřejmě by šli tou nejpřímější cestou natvrdo. Jo? Hmm. Ale ta Filadelfie není jediný případ. Jediný případ. Těch případů máme zmapovaných stovky ze strany těch zlovolných mimozemských entit, kdy oni se brání tomu tvrdému porušení, ale řeší to tím měkkým způsobem. Konec konců stejným způsobem k tomu přistupuje i globální mocenský systém. Já vám dám příklad. Globální mocenský systém chce zavést více otrocký řád v naší společnosti. Řád špehování, odposlouchávání, bonzování, zavedení ministerstva pravdy a já nevím čeho všeho dalšího. Mm-hmm. A tady ten globální mocenský systém by to mohlo udělat jednoduše. Prostě direktivně a příkazem přes legislativu to zavede. Jo? Mm-hmm. Zavede. Nikoho se nezeptá, zavede. Ale to by bylo to tvrdé porušení těch kosmických pravidel. Ale on si zvolí cestu toho měkkého porušení. A to měkké porušení vypadá takto. Globální mocenský systém nejdříve vytvoří faktor strachu. Tím faktorem strachu, tím nástrojem k vytváření faktoru strachu může být například zhoršení bezpečnosti, obecné bezpečnosti ve společnosti. Pak svoji roli tam třeba mohou odehrát přistěhovalci, že to je to takové to vděčné téma dneska. Další tu roli tam může odehrát třeba bezpečnostní situace mezi mocnostmi a tak dále, a tak dále. Takže společnost začne bát. A pak ten globální systém vyrukuje s tímto. Přes média. No, podívejte se, my pro vás chceme jenom to dobré. Jenom to nejlepší, přátelé. A jestliže vy se bojíte, tak to my nechceme, aby byste se báli přece. My rádi pro vaši bezpečnost uděláme první poslední. Ale budete se muset hold zříci určitých občanských práv.
A svobod.
Ale tu bezpečnost vám zaručíme. A pak už se bát nebudete muset. Jasně. Chápete, co mám na mysli, jo? A to je takzvané měkké, to je ta měkká cesta, to měkké porušení, kde vlastně tady ti lidé si sami řeknou, rozumíte, o to, co ten globální mocenský systém už dlouho plánuje. Mm-hmm. Oni si sami o to řeknou v důsledku
jak to toho strachu. Jasně, to
ano. A všimněte si, že tady je stejný princip, jako v rámci toho projektu Philadelphia. Mm-hmm. Principiálně se jedná o jedno a to samé. Mm-hmm.
No? Dobře. Můžu teda taky já tady aspoň jednu otázku z čistý paralaxy?
Určitě, ale aby jsme už přetahujeme 2 minuty.
Přetahujeme, no. Tak já nevím. Tak můžu nebo nemůžu?
Ano, ještě jednu. A...
Super. Je to ještě z té paralaxy, dneska jsou to ještě jiné, ale necháme se na příště. Jakým způsobem se eventuálně mimozemské civilizace odmaskují, respektive jakým způsobem jsou maskovány? To je asi ta Mohamedova úmluva.
V drtivé většině případů to maskování je realizováno akusticko-rezonančním způsobem. Hraje v tom roli. A já teď odpovídám rychle, protože nemáme moc času. Pak někdy já se k tomu vrátím a pohovořím třeba na 20 minut o tom, protože je to zajímavá věc. Hraje v tom roli metalurgická slitina, opláštění toho plavidla, v tom hraje roli. Mm-hmm. Pak v tom hraje roli charakter energie, která je použita k takzvané k vytvoření fononového vibračního pole, které počne obklopovat to metalické opláštění toho plavidla a výsledkem potom je vizuální a nebo v té hlubší fázi i radarové a vizuální dohromady zneviditelnění tady těchto objektů. V rámci projektu Philadelphia byla použita úplně jiná metoda a úplně jiný postup, než to, o čem teďkonc hovořím v rámci těch létajících plavidel a tak dále.
Mm-hmm. Dobře. Takže to bylo rychlý. Takže, Jardo, jestliže teda máš kvalt, samozřejmě tě to neubíráme, ano, máš na to právo.
Ne, já kvalt nemám, já chci jenom skončit včas.
Dobře, v pořádku, takže už přetahujeme těch 5 minut. Můžeme končit, nebo je to na tobě, jak chceš?
Já bych rád, aby jsme skončili včas.
Super.
Protože když něco po někom chceme, tak bychom to měli sami dodržovat.
Dobře, v pořádku, tak jo. Takže já ti děkuju moc, Jardo, samozřejmě, za tento pořad. Příští týden bude jen tak předešli, co asi na co se můžou posluchači těšit.
Budeme pokračovat v projektu Montaung. Budeme hovořit o poměrně mysteriózních vlivech a souvislostech v návaznosti například na režisera Camerona, v návaznosti na Crowleyho a tak dále, kteří měli také co dočinění a co říct v rámci těch projektů Montaung a Philadelphia.
To je zajímavé ještě, když to tady vidím, píše tady jeden posluchač, že ten Al Bielek alias Ed Cameron byl prý pometený blázon, tady píše slovensky. Takže to příště.
Pometený blázon, no. Tak dobře, tak jo.
Že to je jeden člověk, ano. A to, tak to jsem ani nevěděl. Dobře, díky moc a měj se moc krásně a příští týden věřím, že začneme naprosto, naprosto včas. Jo?
Děkuji, slibuji. Mějte se hezky. Nasláno. Ahoj, děkuji, nasláno. Mějte se hezky.
Měj se krásně. Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.